Raduj se. Bog te ljubi. Razgovor sa gostom u studiju. Emisijom želimo promovirati osobna svjedočanstva vjere u Isusa Krista, te osobni rad članova crkve u Božjem vrtu. Urednik i voditelj Ivan Katavić. Raduj se. Bog te ljubi.
Hvala Isus i Marija, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Raduj se, Bog te ljubi, 23. po redu, izdanje za mjesec lipanj. Ovu emisiju realiziramo putem Skype veze iz Vidina, gdje se nalazim evo skoro već 7 mjeseci u katoličkoj misiji. Nakon ovih 7 mjeseci mogu reći da se ovdje lagano vide plodovi ove misije. Sve više ljudi koji se interesiraju i dolaze na nedjeljnu misu. Uglavnom su to siromasi, beskućnici, Romi, osobe koje imaju neki problem sa ovisnosti pa su zbog toga odbačeni i prezreni od ove sredine. Imali smo i 4 izlaska na ulice, odnosno misije po trgovima, gdje smo evangelizirali. Reakcije ljudi su bile očekivane, kao i na svim drugim mjestima, ali ono u što smo se uvjerili jeste da preko ovog evangeliziranja Gospodin nama pomaže. Godina je obitelji i u ovim emisijama nastavljam sa predstavljanjem katoličkih obitelji koje su po mom mišljenju budućnost katoličke crkve. Moji večerašnji gosti su Mario i Dragica Domjanović iz Solina kod Splita. Oni imaju 5 djece, u braku su 15 godina. Mario, Dragica, hvala Isus i Marija i dobrodošli u emisiju Raduj se, Bog te ljubi.
Uvijek hvala. Hvala na pozivu.
Evo prije prvog pitanja, još nekoliko uvodnih riječi o ovom bračnom paru. Kao što sam rekao, imaju 5 djece. Mario je kao mladić 5 godina bio u poslanju u Sjedinjenim Američkim Državama. Dragica je rodom iz Trebinja, ali njeni roditelji žive u Dubrovniku gdje je ona i odrasla. Po zanimanju je diplomirana teologinja. U posljednjih 9 mjeseci nalaze se ovdje u Vidinu i čine katoličku misiju, Misio Ad Gentes. Članovi su također neokatekumenskog puta. Evo, kao i u svakoj emisiji, svojim gostima na početku uvijek dadnem još da kažem, jednu mogućnost da kažu nekoliko riječi o sebi, o djetinjstvu, odrastanju, pa evo, i ovaj put ćemo tako krenuti. Mario, možemo evo sa tobom.
A ništa kratko, kao što si ti rekao, ja dolazim iz Solina, iz jedne tradicionalno katoličke obitelji koja je redovito išla nedjeljom na misu. Ja sam, kako se sjećam, bio sam svake godine ministran, činim se u crkvi, tako da smo dosta često bili u crkvi. U mojoj obitelji smo ja i 3 sestre, najstarija sestra je umrla još kao beba sa nekoliko mjeseci, tako da sam odrastao sa 2 sestre. Više manje to je to, ti si.
Dragica, evo isto pitanje.
Evo ja dolazim iz pravoslavne obitelji, tradicionalne, ali otac je napustio crkvu, ušao je u partiju, tako da on se i majka nisu vjenčali u crkvi i nas 4 djece nisu krstili, nisu nas ni odgajali u vjeri, nego onako kako su oni mogli. Imam stariju sestru, godinu i pol i 2 mlađa brata. I kad sam ja imala 6 godina, tata je ostao bez posla i Trebinju, tako da smo došli svi u Dubrovnik zbog tatinog posla. I tako da u Dubrovniku sam, evo, ne znam, do 19. godine bila, pisala sam, bila srednju odgojno obrazovnu, tako da nije bilo daljnjih studija u Dubrovniku i nakon srednje škole morala sam ići u Split na studiju, tako ne sam došla na Split.
Da. Kao što sam rekao, evo, već ste u braku 15 godina, ali sigurno će i naše slušatelje zanimati kako ste se vi upoznali, kako je evo Gospodin počeo sa vama da gradi ovaj brak. Evo, čini mi se da vaše upoznavanje ima veze i sa Sarajevom, pa evo možemo čuti nekoliko riječi o tome.
Dobro, mi smo se upoznali prvi put, baš ono upoznali, kad je papa došao u Zagreb, Ivan Pavao II. Da smo se prvi put upoznali i nije, iskreno kaže, nije nitko prema nikome osjećao neku odmah privlačnost, jednostavno tako smo se upoznali i ništa više. Tako da, kad gledamo sada unazad, sve, svaki pokret ja gledam u mom životu i u našem obiteljskom životu, zaslužen je nekako Ivan Pavao II. Jer čini mi se da bez njega, da je svaki put davao jedno milo, da se bez njega ne bi micala ni veza, ni brak, ni djeca, ni čini mi se ništa. Tako da, kad je došao papa u Sloveniju, Dragica je počela u akciju, tako da se izrazim, prema meni, ali ja još uvijek nikako nisam imao davao neke znakove akcije, ni pomišljao na to. I kad je papa Ivan Pavao II. Došao u Sarajevo, onda sam se ja aktivirao i ja pokrenio, tako da smo prohodali kad je papa došao u Sarajevo. I poslije sve dalje tako bi mogao kad je papa došao u Split i u Solin, bile su zaruke, vjenčanje i poslije čak bi mogao pratiti rođenje djeteta i sve stvari uvijek je bilo u dodiru sa Ivanom Pavlom II. Uvijek se nešto događalo, micalo kad smo se susreli sa papom Ivanom Pavlom II. Tako da vidimo da je on, uzeli smo ga kao zaštitnika naše obitelji i ne nešto što smo to sami izmislili, improvizirali, nego stvarno smo vidjeli u životu preko činjenica da on voli mnogo obitelji i da je baš za naše obitelji dao mnoge milosti.
Dobro, evo, danas imate petero djece i petero na nebu, pa ćemo ih evo malo i predstaviti, njihova imena, njihove godine, Dragice.
Oženili smo se, znači, 1999. 14. veljače, to je bilo na Valentinovo i prvo je bio jedan spontan, odmah u 5-6. mjesecu te godine, ali poslije Bog dao, evo, 2000. da se rodi prvi sin, Polikar, koji sada će napuniti 14 godina. I dali smo mu ime Polikar zato što, dok sam ja bila još djevojka, sam čitala knjigu Život prvih kršćana i gdje je opisano ovo mučeništvo Polikarpa, Perpetue, Ignacija Antiohijskog i mnogih ovih prvih mučenika. I to me toliko oduševila ta njihova vjera i kako su išli u smrt s kojom vjerom, snagom. Tako da sam rekla, ako Bog da djecu, sin će se zva Polikarp, kćer Perpetua. A paralelno muž je tada bio u Americi, isto nadahnuće imao da ako se oženi, da će mu se prvi sin zva Polikarp. Tako da, evo, tako je dobio prvi sin ime Polikarpu, Svetom Polikarpu, biskupu i mučeniku i Smirni. Poslije toga, nakon godinu i pol se rodila Perpetua, 2001. i dobila ime po Svetoj Perpetui, ovoj mučenici iz Kartage. I poslije su bila tri spontana, jedan put blizanci, i 7 godina mi smo dobivali dijete i počeli smo moliti stvarno i tražiti od Boga i Ivana Pavla drugoga. I onda kad se dogodila ova trudnoća, kad se rodio iz ove trudnoće Ignacije, dali smo mu ime Ignacije Marije u zaštitu Gospi, jer ja sam cijelu trudnoću molila Gospu da rodi dijete, da trudnoća dođe. I poslije Ignacije je došao, sada Ignacije ima 5 godina, poslije Ignacije za 2 godine došao David Karol. Dali smo mu ime David, po kralju Davidu, ali Karol u zahvalu Papi Ivanu Pavlu II. Karolu Vojtilu. I nakon godinu i pol iza Davida je došao zadnji sin ovaj, koji se zove Ivan Pavao Sebastian. Evo, tako da, kad sam bila trudna, bili smo u Rinu na hodočašću, išli smo u katakombe Svetog Sebastijana i rekli smo ako bude sin, bit će Sebastian. Ali kad se rodio, rodio se na blagdan Ivana Pavla II. 22. listopada i muž je bio prvi put na porodu, na petom porodu i u rodilištu je rekao evo, kako sad moramo dati ime Ivan Pavao. Jer papa je toliko, kako je Mare govorio, bio zaslužan za naš brak i vezu. I toliko smo osjećali njegovu prisutnost stalno i sada, tako da smo mu ipak odlučili dati ime Ivan Pavao Sebastian. Ima go.
Ali samo sam htio reći da su se malo naši prijatelji i znanci smijali kako tako ime Ivan Pavao Sebastian. Inama je bilo, nije bilo ga lako dati to cijelo ime, jer navikli smo se zva Sebastian, 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 jer je bio u stomaku, smatrali smo da je muško i sve. Ali i poslije, kako je rekla Dragica, rodio se na blagdan Ivana Pavla II. Tako da i nama je bilo malo to cijelo vrijeme, malo smo to nosili nezgodno, ime ima stvarno malo duže ime i to prvo u Hrvatskoj koje je bilo, nije bilo u Hrvatskoj niti jedno sa tri, nisu meni dali niti u Matičara da dan, ima sam tu borbu veliku da puste to ime. Ali poslije kad smo opet bili na grobu Ivana Pavla II. U kapelici, rekli su mi usput ovako neko, a ovo je, znate, tu je grob Ivana Pavla II. On je u kapelici Svetog Sebastijana. Tako da ja sam se iznenadio da je Papa Ivan Pavao II. Pokupan baš u kapelici Svetog Sebastijana, a mi sasvim slučajno dali sva ta tri imena, tako da me to jako hrabrilo.
Dobro, evo, već sam rekao, spomenuo sam da ste na neokatekumenskom putu, Mario, evo, više od 30 godina je prošao kako si prvi put slušao kateheze i koliko si u zajednici, pa evo, zanima me kako je to zapravo sve počelo, što te privuklo da slušaš kateheze.
Pa ja sam došao na kateheze, ajmo reći, dosta mlad, sa 13 godina, iako je to najbolja dob za kateheze, ali ja tada nisam toga ni znao ni bio svjestan. I došao sam više dosta na inzistiranje svojih roditelja, koji su me, ajmo reći, tako po poslušnosti pozvali na kateheze. I ja sam se dao, nisam tu bio bontovan, niti sam se borio, dao sam se da biti poslušan, ajmo reći tako. I došao sam kateheze, jedna me stvar dirala kod mojih roditelja, sjećam se tada, jer sam dosta ovako bio svjedok dosta svađa u kući između oca i majke i usred noći svađe i mogu reći svakako da sad ne opisujem. Tako da i s druge strane sam nikad vidio oca i majku da negdje su zajedno izašli s auto, sjeli u auto zajedno i otišli i vratili sam, čak ni na nedjeljnu misu. Recimo majka bi išla općinu ujutro oko 7-8 sati i otac poslije. Tako da prvi put u životu sam baš vidio ono oca i majku da mi zajedno negdje idu, zajedno idu i zajedno se vraćaju, bili su te kateheze. I to me dirilo šta je to tako jako, šta je to tako i veliko da je učinilo da oni ne samo jedan put, nego toliko puta zajedno idu i vraćaju se. Tako da mi je bila dosta velika ta znatiželja i zahvalnost i tako sam ja krenio i sam na kateheze. Početku na, rekao sam već, na nogovor roditelja.
Dragica, isto pitanje. Kako si zapravo, ko te je pozvao da slušaš kateheze i kako je to se bilo?
A to je malo duža priča, jer ja kad sam došla na studij u Split, kako sam rekla, tata me odgojio da nema Boga, da ništa neće mi pas neba, da moram se sama sa svojim šakama i rukama učiti, znači što više studirati, dobre ocjene, završi fakultet, zaposli se, i tako sam razmišljala. I s tim razmišljanjem sam došla u Split na studij, ali već na prvoj godini fakulteta imala sam ove prijateljice koje su išle u crkvu i bila su neki izlet i podočašća i oni su mene pozvali da idem s njima. Tako da ja sam to kao prihvatila kao neki izlet, nisam razumjela da je to podočašće. Išli smo na Visovac kod fratara, putem se pjevalo, molilo. Ja nisam puno razumjela, ali me već to nešto dirnulo. To je jedno zajedništvo, nešto neobično što se ne može vidjeti u svijetu. Jedna ljubav, jedno zajedništvo, i to me već malo po malo počelo privlačiti u crkvu, tako da sam počela ići u crkvu. U Splitu ima udruga Sveti Filip Neri gdje idu studenti svaku subotu na misu, i tako druženje, malo po malo mi se to sviđalo, počelo sviđati, i bila sam radoznala, zlatiželjna, željela sam, imala sam mnoga pitanja i zašto svi problemi u svijetu, ne znam kada je bio i počeo rat i zašto trpljenje, zašto smrt, nisam imala odgovor, nijedno to pitanje. Zašto studirati, a rat, možeš umrijeti, evo, tisuću pitanja. I ovi mladi su mi pokušavali dati odgovor i trudili su se, i tako da su mi navijestili da postoji Bog, da me Bog ljubi i da, ne znam, dugo sam možda jednu godinu dana i se zima družila. I trebalo je možda jedna godina dana da se u meni slomi ovo otpor prema crkvi, jer sam odgojena suprotno. I razoružali su me. Ova ljubav koju su mi navještali me je potpuno oduševila, mogu reći, da postoji ta ljubav. Ja sam tu ljubav i tražila cijeli život, da budem ljubljena, da prihvaćena, tako da sam stvarno bila prezadovoljna i tako sam ušla u crkvu katoličku preko krštenja. Evo, na moj 20. rođendan sam primila krštenje i pričest i nakon 5 dana potvrdu. Ali nekako, i čitala sam što sam rekla u knjigu Svevječni život prvih kršćana, oduševila sam se taj jedan život, to kršćanstvo, ta ljubav do kraja, do smrti prema meni koju Isus ima i prema, koju ja trebam imati prema drugome, prema neprijatelju. I sve to me diralo, ali nekako nešto mi je još falilo. Ja znam da sam čak išla kod jednog duhovnika i rekla mu, evo, ja želim živjeti kao prvi kršćan, ja želim tako živjeti kako sam to čitala u knjigama, ali nekako na župni misama nisam nalazila to. Išla sam skoro svaki dan na misu i duhovne vježbe i sve sa ovim mladima, ali nisam bila zadovoljna, tražila sam više. I neki od ovih mladih su već bili na katekumenskom putu u zajednici i tako da su me oni pozvali na kateheze, tako da nakon godinu i pol od mog krštenja sam ušla na katekumensku zajednicu gdje sam, evo, dobila ono što sam tražila. Znači, ove male zajednice koje žive baš kao prvi kršćan usred svijeta, usred problema, usred teškoća, ali evo, živeći baš ovo kršćanstvo do kraja. Tako da ja sam stvarno zadovoljna. Već evo 22 godine sam u zajednici.
Već smo spomenuli da potičeš iz ateističke obitelji, odnosno da su to i roditelji po porijeklu pravoslavni. Zanima me, evo, da li je bilo nekih protivljenja od strane njih da uđeš u katoličku crkvu i tako dalje?
Pa oni su bili u Dubrovniku, ja u Splitu, i ove moje promjene kod mene oni nisu toliko ni znali. Iako sam njima govorila i pričala o tome sve što sam ja doživjela i to. Tako da ja sam sama isto razmišljala što učiniti prije krštenja, ali budući sam susrela Isusa Krista i budući mi se objavio u katoličkoj crkvi, ja sam rekla, ja želim sad ne samo se krstiti, je to reda radi, pa ono, gotovo, nego sam htjela živjeti to krštenje i prakticira vjeru. Onda sam rekla, krstit ću se u katoličkoj crkvi da uistinu živim to. I roditeljima sam rekla, pa nisu se bunili, i tata je rekao, punoljetna si, eto, radi šta hoćeš, ali jer oni su isto odgojeni u toj sredini, meni su isto tako prenijeli da krst i križ je isto, tako da mi već imaju jedno ekumensko zajedništvo prema katoličkoj crkvi, nije bilo problema.
I evo sada Bog te doveo u pravoslavnu zemlju, u Bugarsku, da evo, ništa nije slučajno. Da. Spomenut ćemo, evo, lijepo da spomenemo i to da je Mario bio 5 godina u poslanju u Sjedinjenim Američkim državama. Možemo reći da je to za tebe bilo možda jedno teško razdoblje, ali je podonosno. Pa evo, zanimat će naše slušatelje u kojim si se gradovima bio i kako bi evo opisao to razdoblje života.
A, dobro, i ti si malo naglasio da je bilo teško razdoblje. Istina da je bilo teško, ali ja više volio da bude naglasak da je to bilo na divno razdoblje. Da je bilo jedan misionarske godine su bile sa Gospodinom i uz mnogo problema i teškoće i trpljenja, ipak je jača i veća blizina bila sa Isusom Hristom, tako da se uvijek sjećam tog vremena s jednom radošću i s jednim zahvalnošću. Ja sam išao u Sjedinjene Američke Države sa 20 godina, jer, kako sam već prije rekao, došao sam u zajednicu na nagovor roditelja, a usto paralelno u to vrijeme ja sam jako intenzivno tražio život i tražio ga na krivim mjestima, kao i svi mladi u moje doba tada. I sada vjerovao sam da je život imati jednu lijepu djevojku, što ljepšu, što zgodniju, imati, ne znam, ovako neke stvari, i da je to recept za život, ne treba ništa više. Čak sam mislio, svaki čovjek koji misli drugačije, nešto mu nije u redu u glavi, pa sada tako smislija neke svoje priče, a tako da se nekako izvlači preko toga. Ali međutim, malo pomalo vidio sam da nisam našao život u svemu tome, da sam se našao još gore poziciji, što sad, ja nisam našao život gdje sad. I tako na neki način, i sve sam više tonuo i tonuo, jer nisam znao koji je smisao mog života, zašto živim. I čak sam svako jutro se budio i kad bi se probudio, prva misao mi je bilo, ah, život i zašto živjeti. Sjećam se da je papa, čak Ivan Pavlo II, jedan put sam bio na jednom hodočašću, rekao da je život jedan dar. Ja sam čuo tu rečenicu da je život jedan dar, ali ja sam se mislio kakav, mislim, kad zamišljao sam dođe netko i dati jedan dar i ti otvoriš i obraduješ se. Ja sam sada gledao, meni je, ajmo reći, Bog, meni je Bog dao dar, život, ja sam otvorio i šta? Uopće mi nije radost, uopće mi nije sreća, nego mi je jedan veliki jad život. Tako da sam sve više tonuo i tonuo i upadao u grijehe i tonuo. I čak sam i došao do te točke, bio sam strašno iskompleksiran. Čak sam došao do te točke, sam pomišljao sam u bojstvu. Mislio sam pod koji kamion bi bilo najljepše da se bazne, koji će najmanje bolt kad me pregazi. I mogu reći da sam, i gledao sam oko sebe, pa niko ne trpi, ljudi gledaju utakmicu neku nogometnu, svi se užive, veseli, radosni, nitko oko mene ne trpi, to mi je bilo još najteže. Samo ja trpim i u jednom sam trpljenju koje je kao rak se širi i agresivno ide i sve jače, jače, više i više. I to je, ne znam kako bi sve to skupa završilo, da nije bila jedan susret, konvencija, sa inicijatorima neokatekumenskog puta i na toj konvenciji je bila jako presudna za mene, jer sad kad pogledam unazad vidim da je na toj konvenciji za mene se dogodio susret sa Isusom Hristom živim i uskrsim. Da sam se susreo sa Isusom Hristom i da u tom susretu sam kušao ovaj život koji sam tražio, da u tom susretu sam našao ljubav koju sam tražio, koju sam mislio da će mi dati djevojke, da će mi dati društvo, da će mi dati, ne znam, slava ili ne znam sve, da će mi dati ovo, da će mi ispuniti ovu prazninu koja je u meni, da će mi nešto od svega toga dati. Tako da taj susret sa Isusom Hristom toliko me je zatekao, iznenadio, da sam se bojao vratiti, to je bilo u Italiji, bojao sam se vratiti u Hrvatsku, jer sam mislio, ako se vratim u Hrvatsku, ove živo blato grijeha će me ponovno povući u svoje vode, ovi povuče me. I onda sam vidio sam da nisam za svećenike, kao odgovor sam našao da budem misionar laik i zato sam se prijavio i išao u Ameriku. Tako da sam došao u Ameriku i to se ždrijebo, ne da sam ja izabrao, puno poslije su moji neki prijatelji govorili, a išao si u Ameriku jer tamo ipak je to Amerika, nisi išao u Afriku, ne znam šta. Ali nisam stvarno birao, ni sam gledao gdje se ide, nego sam samo se htio zaštititi u vezu sa Isusom Hristom. I bojao se da je ne izgubim, to mi je bilo na prvom mjestu. I tako da sam izabran za Ameriku i sigurno u početku je bilo, jer ja nisam neki, navikao sam neki misionarski život, praktički sam došao sa ulice iz kafića, znaš to, sada sam morao živjeti 100% jedan misionarski život, što je za mene bilo nešto novo, davati svoj život 100%, plus biti potpuno sa drugim osobama koje ne poznajem i tako, i ulaziti u križ, jer nikad u životu nisam u svome, niti ulazio u križ, nisam, jer moja disciplina je bila, ja sam se bavio sportom, bježanje od križa. Tako me je mnogo dirnula kad je ovaj inicijator neokatekumenskog puta, Kiko Argelio, naslikao jednu sliku, jedan veliki prazni crni križ i dole ispod je Isus Krist. I dirilo me u trenutku u toj konvenciji kada je Kiko Arguello rekao, pokazao na prsto na križ i rekao je gdje si. I ja, meni je odjeklo to pitanje, Mario, gdje si? Gledao sam taj veliki crni križ i vidio sam u jednom trenutku sve, da cijeli život sam se bavio bježanjem od križa i hoću, neću, ja mogu to odgađati, ja mogu još nastaviti se bježati od križa 5 godina, 10 godina, 20 godina, 30 godina, ali vidim, ja sam da je to ludo, da prije ili poslije sam pozvan ići na taj križ i da trebam tamo ići. I onog trenutka kad sam se na toj konvenciji dobio, ja ajmo reći jednu milost, da kažem možda kao Gospod, neka ne bude moj križ, neka ne bude sve to što mi Gospod odredio u životu, kad sam se dao vode na križ, mislim da sam tada doživio taj susret sa Isusom Kristom, i jer on je baš čekao na mome križu.
I evo, prije prve stanke glazbene, samo da još pitam, u kojim si se gradovima bio u Americi?
Mi smo bili ekipa za Sjedinjene Američke Države, tako da smo bili u većinom gradovima Amerike, u New Yorku, Los Angelesu, Denveru, Houstonu, u ovim većim gradovima smo mi pokrivali. Uglavnom živio sam u New Yorku, koji je za mene bio jedan šok vidjeti New York, jer ja sam kao dijete odrastao kao, mogu reći, idol na neki način. Amerika je bila nama svima idol u mom društvu i vidim da me gospodin izabrao baš da idem u Ameriku i vidim da to nije slučajno, da me malo izliječi od ovog svog krivog božanstva. Jer ja sam, nećete vjerovati koliko bio lud, ja sam mislio u Americi je sve lijepo i zrak, kao da je sve od zlata. Tako, nesvjesno sam to u glavi imao kao da je tamo sve nesvjesno od zlata. Vidio sam da tako čovjek stvori idola kao da je to sve od zlata, kod tog idola. I kad sam došao u Ameriku, kad sam vidio ove ružne zgrade, ružne ulice, ružne gradove, mnogo toga ružnoga i svaki taj veliki grad je sve samo nelijep. Beton, bez trgova, sa ulicama gdje čovjek nigdje nema gdje stati. Tako da sam rekao da više vrijedi neki sad trek tamo u nekom malom gradiću u Dalmaciji nego, ne znam, cijeli New York. I, ne znam,
je li kao u Bugarskoj ili je malo ljepše?
Bugarska je, ajmo reći, antiteza od Amerike, druga krajnost.
Tako... Dobro, o tome ćemo malo kasnije. Poštovani slušatelji, evo vrijeme je da se odmorimo uz jednu glazbenu numeru. Vraćamo se emisiji Raduj se, Bog te ljubi. Ja sam Ivan Katavić, slušate emisiju za mjesec lipanj. Moji gosti su Mario i Dragica Damjanović, bračni par sa petero djece iz Splita. Oni se trenutačno nalaze ovdje u Vidinu u Bugarskoj, odakle i realiziramo ovu emisiju putem Skype veze. Evo, u prvom dijelu emisije smo govorili o vama, o tome kako ste ušli u zajednicu. Sada, evo, u ovom dijelu emisije ćemo malo više govoriti o ovom poslanju ovdje u Bugarskoj. Pa evo, krenut ćemo sa prvim pitanjem. Zapravo, kada ste prvi put osjetili taj poziv da želite ići u katoličku misiju kao obitelj? Znamo da crkva je potrebna toga i da, evo, u posljednje vrijeme, kad je u pitanju baš neokatekumenski put, da, evo, stotine i stotine obitelji idu u sve zemlje u svijetu da kako bi, evo, navještali radosnu vijest. Znači, pitanje je bilo, kada ste osjetili taj poziv da želite ići u misije?
Pa ja bih odgovorio na to pitanje ovako, da onoj konvenciji koju sam prije odgovorio, da mi je gospodin dao jedan susret sa Isusom Kristom, u meni je aktivirao se jedan veliki žar da propovijedam. Ne znam kako, ali meni je došlo to, sve što piše u Bibliji je istina. Jedan jaki unutra pečat, da je sve što piše u Bibliji istina, sve to istina, i poslije toga automatski, ne da sam to svjesno, vidim da gospodin želio, ne samo želio, ja i sam sam želio da posvjedočim da postoji izlaz iz ove tunela u životu u kojem se nalazimo, da postoji Isus Krist, da postoji jedan lijepi, da je moguće živjeti jedan lijepi život. I isto kao što sam prije živio, kao što sam rekao, da mi je život išao svaki dan stepenica dole, svaki dan stepenicu niže, vidio sam da život može biti svaki dan stepenica gore. I samo to shvaćanje da mi život ide svaki dan stepenica gore, mislio sam gdje će to završiti, kako će to završiti, za mene je bilo jedno iskustvo unutra lijepo. Tako od te konvencije pa nadalje, ja bi rekao, ja sam dobio jedan poziv za evangelizaciju. Sada i mene nije ni zanimalo u kojem će obliku ta evangelizacija biti, hoće li biti kao ja mladić, neoženjen, ili kao ja svećenik, ili ja kao ja otac, muž u obitelji. Za mene je poslije sve to bilo sekundarno, ali ja sam znao da sam pozvan za evangelizaciju.
Tako da smo išli, znači odmah čim smo se oženili u 99. već smo nakon 10 mjeseci braka išli u Crnu Goru. Bili smo u Crnoj Gori 2 godine u poslanju, kad se rodio Polikarp, evo, tako da kao beba je već išao s nama, držali smo katehezu u Podgorici, u cijeloj Crnoj Gori. Evo, tako da poslije toga smo išli u sjevernu Hrvatsku, gore Varaždinsku biskupiju 3-4 godine, ali za ovo u cijeli svijet smo ustali prvi put u Valenciji, bila je jedan susret sa bude papa sa svim obiteljima svijeta. 2006. mislim da je bio ovaj susret gdje smo, evo, rekli da za cijeli svijet. I poslije ne znam na kome.
Pa ja bih samo htio reći još prije Crne Gore, što je Dragica rekla, smo kao obitelj išli u Crnu Goru. Još prije Crne Gore, čisto da spomene, jer je ova emisija ipak je iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, sam išao u Mostar. 97. godine sam držao katehezu u Mostaru, u 3 župe, Svetog Petra i Pavla, župa gdje su fratri, Sveti Matej, i 3. župe, mogu se sjetiti, u centru grada. Tako da bi ovi...
Petar i Pavlo, možda, kadrijala, ne?
Petar i Pavlo, ne kadrijala, jedna, u centru samo sam saborio malo ime.
Ne.
I tako da bih želio pozdraviti puno sve su braću i sestre koja su dolazila na katehezu, dolazilo ih je mnogo, jako mnogo, sve skupa, negdje oko 500, Petru župe, oko 500, je dolazilo, tako da bih želio sve pozdraviti i koje se uvijek rado sjećam. Sjećam se mnogi u Petra i Pavla Fratarskoj su bili djeca, imali su 90 godina, sad su sigurno već i veliki ljudi.
Da. Gospodin nas je doveo u Bugarsku, pravoslavna zemlja, jako malo katolika, doveo se u Vidin, najsiromašniji grad u Europskoj uniji. Kako je došlo do toga da dođete ovdje?
Evo, mi smo, sam rekla, bili raspoloženi za cijeli svijet i to je uvijek jedno prije nego nas odrede, i jedno nestrpljenje i iščekivanje gdje, jer sada papa i njegove obitelji idu u Kinu, baš stotine i stotine obitelji. Evo, mi smo bili spremni i tako da kad smo dobili ovaj poziv za Bugarsku, bilo je ljeto prije 2 godine i bili smo iznenađeni, tako da, ali odmah smo rekli da. Samo ja sam bila tada trudna i čekali smo ipak da se rodi dijete, Ivan Pavao Sebastijan, tako da smo rekli čim se Sebastijan rodi, malo par mjeseci on odraste i idemo. Tako smo, evo, nismo znali raspoloženi ako nas Bog zove, ako to Božja volja da će sigurno biti dobro, da Bog, najvažnije da je Bog s nama, da nas prati, da ide ispred nas, tako da smo bili zadovoljni. Tako da mogu reći, stvarno smo zadovoljni da se Bog doveo ovdje.
Tu ste 9 mjeseci, evo vaše impresije o ovom mjestu, o ovom bugarskom narodu. Kako ste zadovoljni kako se odvija ta evangelizacija za ovih 3-9 mjeseci?
Pa mogu reći da smo jako zadovoljni i sigurno, ja sam siguran da slušateljstvo sada možda misli ovi u toj herojstvu ili ne znam šta. I sigurno, možda rijetko koji misli ne bi volio biti na njihovom mjestu, sad da idem tamo negdje, ne znam nija gdje. Ali ono što mogu na neki način možemo posvjedočiti, da ja se osjećam ovdje kad sam došao, vidim kao da sam došao gospodinu u goste. Kao da me Bog pozvao sebi u goste, u svoju kuću. I tako da nam ništa, možemo reći, tako ne fali, da vidimo da gospodin koji se brine i za najmanju sitnicu i da nam je dao stvarno ovdje jedan krasan život, jednu krasnu godinu koju ćemo se uvijek s radošću sjećati. A što se tiče impresija od samog grada, vidimo i ljudi, kako je rekla Dragica, to je jedno jako siromašno mjesto, samo za informaciju, 97. godine ovdje je plaća bila 3 dolara. Tako da možete zamisliti ovi kako, ja se uopće pitam kako su ljudi ovdje uopće mogli živjeti. Možemo reći nešto na kvadrat od onoga što je bilo u Jugoslaviji ili na desetu. Znači života onoga kojeg se stariji ljudi u Jugoslaviji osjećaju, kad je isto bilo dosta teško, tako da su ljudi morali uvijek sa strana zarađivati i boriti se. Tako da, mislim, Vidinu smo zatekli smo grad u kojem praktički nema katolika. Ima katolika 2, 3, možda negdje još više, ali mi ih nismo ni čuli ni vidjeli. Jer ovdje dugo i nije bilo svećenika, jako osim pravoslavne crkve, ovdje tek se sad radi prva katolička crkva.
Dobro, evo, u ovom vazmenom vremenu ste išli na ulice, na trgove, kako ste zadovoljni sa tim?
Pa mi smo, nakon što je papa u Denveru, da sreće godine rekao da nije vrijeme, Ivan Pavlo II, nije vrijeme da se sramimo, stidimo evanđelja, nego je vrijeme da ga navešćemo s krova. Od tada je neokatekumenski put krenuo u misije na ulici. Znači idemo na ceste, na ulice, na trgove i sa mikrofonom. Pošto su nekad sveci, stari propovjednici, u jednoj ruci bi imali zvono, u drugoj križ i propovjedali. Tako i mi smo krenuli po svim trgovima svijeta, da popravljam. Iako na prvi pogled izgleda kao što su apostolima govorili, ovi su pijani, kad su propovedali drugi put apostoli, ljudi su mislili da su napili vina ili nešto tako da su ludi. Isto tako i mi svakome izgledamo totalno ludi, kreteni, ne znam, imbecili, neki koji tamo stoje na ulicama i nešto govore. Tako da u početku stvarno smo jako prezreni. I u Vidinu smo izašli već 4 puta, kako si rekao, i možemo reći da smo jako zadovoljni. I nije sada da stane veliki skup ljudi da nas sluša, možda neki par njih, ali već za nas je to jedan veliki uspjeh, ma i da nije niti jedan, već ja mislim da je to jedna velika milost za jedan grad, kao što je milost jedna procesija sa presvetim ako se čini bilo šta ovako javno, mislim da je tako ogromna milost za sami grad i da baš šteta za taj grad koji to nema, za te trgove ulice koji to nemaju, da se ne propoveda na ulicama, makar nitko ne slušao, ali uvijek to egzorcizira cijeli grad, cijelo mjesto.
Poštovani slušatelji, vrijeme je da se odmorimo uz još jednu pjesmu, nakon toga se vraćamo emisiji. Dragi slušatelji, slušate emisiju Raduj se Bog te ljubi, izdanje za mjesec lipanj. Moji gosti su Marija i Dragica Damjanović, bračni par sa petero djece iz Splita, članovi su neokatekumenskog puta i nalaze se u katoličkoj misiji u Vidinu u Bugarskoj, odakle i realiziramo ovu emisiju Skype vezom. Evo, približava se ljeto, zanima me koliko vam je Hrvatska nedostajala tokom ovih 9 mjeseci, kako ste u Vidinu i kako su planovi tokom ljeta u Hrvatskoj?
Pa evo, kad smo tek došli, znači bilo je u početku teško, jer sve je nedostajalo. Solin i Split i rodbina i prijatelji, zajednica. I tako da stvarno je bilo do Božića, mogu reći, ova prva 3-4 mjeseca teško. Bila je jedna nostalgija, jedna tuga, ipak da smo daleko, da su bližnji, da smo ovdje sami, da smo obitelj, to je najvažnije zajedno i još došla jedna obitelj. Tako da smo dvije katoličke obitelji, ispidan, ali nekako u početku je, kažem, bilo, pa sve nam je nedostajalo, ali malo pomalo, evo, Bog je dao da nekako da, evo, ali tada sam imala i više vremena za molitvu i sve ono što u Solinu možda ne stignem, tako da sam se malo više posvetim molitvi i malo više, evo, Bog je dao zajedničko u braku, da možemo nekako živjeti ponovo kao na početku braka, jedno lijepo razdoblje, evo, tako je bilo do Božića, poslije već, evo, se ovdje nekako mogu reći naviti, dvoje djece stariju u školi, muž radi, tako da, evo, ne znam, mogu reći da, dobro, sad se radujemo da idemo u Hrvatsku preko ljeta, jer ovdje ono što nedostaje najviše, nema mora. Vidinima je na Dunavu, na rijeku, ali nema more. Ali nisam rekla ovo da narod, ljudi su dosta ljubazni, srdačni, tako lijepo su nas primili puno. I ovo kad propovedamo na ulicama, ali ovako osobno kad susretimo nekoga, kad im navistimo radosnu vijest, kad vidim da ih Bog ljubi, su zadovoljni. Čak zahvaljuju što recimo u Hrvatskoj nije baš tamo, većina ljudi su sve čuli, sve znaju. Ovdje narod ne zna, u školi nema vjeronauka, bili su pod komunizmom dugo i taj komunizam je bio puno strašniji nego u Jugoslaviji, tako da narod je baš žedan, ja mogu reći, žedan je, evo, čuti ovaj navijest, čuti ovu radosnu vijest, da i kad im se navijesti, kad im damo svoje svjedočanstvo, baš su zadovoljni i iznenađeni. I tako da, evo, stvarno, ja sam baš zadovoljna ovdje da, evo, možemo Bogu dati svoj život i ovo što Marija reka, ovo što je Bog dao nama, stvarno uzvratiti Gospodinu, evo, dati svoj život za Gospodina gdje on hoće.
Dobro, ja bih htio reći to što je Dragica rekla, da ono što nam je najviše nedostala, malo bolje se razmisli, je zajednica. Crkva, ono, najviše što nam je nedostala, ovdje kad smo došli u Vidinu, kako sam već rekao, nema katolika, nema ni građevina crkvenih, nema samostana, nema časnih sestara, nema, ne znam šta bi sad tu sve nabrojio, nema ništa, jednostavno nula. Tako da je meni odmah ova jedna tišina, crkvena tišina, tako da je nazoven, ili ne znam što, meni je nedostajalo su one pjesme za koje nisam toliko neki fan bio u Hrvatskoj, ove što su, sa čuje se dosta, ali te pjesme sve mi je nedostajalo jako, jer ova tišina crkvena i ovo je dosta zna ovako biti teško, najteže možda od svega. Tako da je najviše nedostajala su da čuješ crkvena zvona, da vidiš ljude da idu na misu, da vidiš časne da idu preko grada. Milijardu tih stvari koje čovjek niti ne primijeti, uzme zdravo za gotovo, a koje su itekako važne za život. Možda i neko sam misli šta je ovdje posebno, možda neka časna misli šta ovdje posebno radim, prođem tu kroz grad. Ali to su nevjerojatne stvari koje se, velike stvari koje se ovdje ne mogu vidjeti, a koje čovjek primijeti tek kad ih, nažalost, kad ih nema.
Kakvi su odnosi sa pravoslavnim svešteništvom ovdje? Evo, nije slučajno da se možda i ovdje glavni župnik pravoslavni svećenik zove Polikarp, koji je zaista jedna divna osoba, pa evo, malo da nam kažete o tome.
Da, kako si rekao, i ovdje glavni svećenik se zove Polikarp pravoslavni, koja je jedna izuzetna osoba, mogu reći da odskače, mnogo odskače od, ne znam s kim je bilo uspoređivao, da sad ne bude, sa ljudima koji su u crkvi. Mnogo skače, mnogo je jedan topla osoba. Mislim, prva asocijacija kad vidim to u osobu, mi je Janje. Janje je nekako prva mi asocijacija, kao Janje izgleda. I tako da smo puno gospodinu zahvalni što nam je dao uopće da ga upoznamo i što je on ovdje, ajmo reći tako da se izrazimo, glavni. Tako da imamo jedan odnos jako lijep s njime. Jako je osoba, ima duboko jedno očinstvo u sebi. Tako da nam je to jedan veliki dar od gospodine.
Ja mogu reći da smo imali ovaj susret, znači kad je bio blagdan Svetog Polikarpa, 23. veljače, išli smo u pravoslavnu crkvu na tu službu i ovdje je Bugarska pravoslavna crkva, ima isti kalendar kao i katolička crkva, znači sve blagdane i svece i Uskrs, Božić, sve je po gregorijanskom kalendaru, nisu po julijanskom. Tako da slavimo iste blagdane kao katolička i pravoslavna crkva ovdje. Tako da kad je bio ovaj imendan Svetog Polikarpa, smo išli i na ufeštu i stvarno mogu reći da, evo, kako je Mario rekao, njihov glavni župnik, arhimandrit se zove Polikarp i on je nas tako srdačno primio i ima jedno zajedništvo sa katoličkom crkvom, nema nikakvih čak predrasuda, nego naprotiv, kao jedno i dosta je blizak, ide i u katoličku susjednu župu, Zaječar, tako da stvarno ovaj glavni vladika tu isto tako mi se srdačno primio i tako da stvarno ovdje sa pravoslavnom crkvom, Bogu hvala, nemamo nikakvih problema, nego da pa će jedno zajedništvo.
Imate petero djece, evo jedno od posljednjih pitanja, pošto se približavamo kraju ove emisije, imate petero djece, zanima me, evo, da li očekujete neko duhovno zvanje u obitelji?
Mislio sam da ćeš me pitao, kad će 6.
Pa to može biti pitanje poslije.
Pa dobro, 6. se nadamo i mi da će doći i zamolio bi slušateljstvo i da se pomoli za nas je da možemo i dobiti 6. Što si pitanje o vezi zvanja, ma sada smo baš imali u Poljskoj hodočašće gdje smo imali jedan veliki susret sa mladima iz Europe. Tako da išao je i moj prvi sin Polikarp i kćer Perpetua. I na tom susretu, kao možemo reći vrhunac susreta, bude na kraju poziv za zvanja, gdje su pozvani mladići koji osjećaju poziv od gospodina za prezbitera da se ustanu i dođu gore na binu. Isto tako za djevojke za posvećeni život. Tako da mene iznenadilo, u ovom susretu se ustao meni najstariji sin Polikarp. Bilo mi jako simpatično jer kad je Sabine Kiko Arguello pozvao da mladić se ustane, on je se okrenio prema meni i pogledao šta ću ja. I mislim, meni je bilo jako simpatično. Ja sam rekao, ja s time nema nikakve veze, to je tvoje. Sinu sam rekao, to je između tebe i gospodina i on se još malo poslije premišljao i nakon minutu se ustao i išao. Tako da, nadamo se će biti zvanja, jako, jer ja sam kao mladić sam dosta razmišljao o zvanju. Meni se žena čak i prijavila za posvećen život jedan put kad je bilo kod čašće u Loretu. Tako da mi sami smo dosta razmišljali o zvanju i nadam se da će djeca odgovore na to zvanje, ali nije da ne želim nikome to da dođe sa moje strane neko niti forsiranje, niti nešto slično.
Evo, ja sam iscrpio sva svoja pitanja, meni je zaista bilo ugodno razgovarati sa obitelji Domjanović, zaista jedno jako lijepo svjedočanstvo, hvala vam puno što ste bili gosti emisije Raduj se Bog te ljubi, Radija Marija Bosne i Hercegovine.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušatelji, evo, bila je to još jedna emisija, Raduj se Bog te ljubi, 23. po redu. Sa vama sam za mjesec dana, točnije 18. srpnja. Želim vam ugodno ljeto. Pozdravljam vas autor i voditelj ove emisije, Ivan Katavić. Valjen Isus i Marija.